tänä päivänä ei ole kovin paljon epäselvyyttä siitä, että median yksi lempilapsi on tämä talouskriisi, pankkikriisi, euron kriisi, velkakriisi, miten vaan rakkaan lapsilla useita nimiä. Ekonomistithan sanovat, että trouble is our business. Näin taitaa myös olla today mediassa. Onko näin?
No kyllähän tietysti voi sanoa perinteisestikin huonot uutiset, ikävät uutiset, dramaattiset tapahtumat ovat median tällainen peruskaura, jos näin voi sanoa. Ja tässä mielessä tietysti on näin. Ja täytyy muistaa, kun näitä kriisien, ei pelkästään pankkikriisien, vaan talouskriisien, IT-kuplien, vaikka minkä kuplien synnyn dynamiikkaa ja tätä kriisin puhkeamista tarkastelee, niin kyllähän sillä käsityksellä tästä kriisin syvenemisestä, sen syntymekanismista on oleellinen merkitys myös sen kriisin etenemiselle. Tätä käsitystä sitten media kyllä luo tahtoen tai tarkoittamattaan, usein tarkoittamattaan, vaan pelkästään ikään kuin tiedonvälitystehtävänsä palvelakseen, mutta tietysti mahdollisimman dramaattisesti, niin kyllä se on niin kuin, se ei ole pelkästään osa ongelman ratkaisua, vaan se on osa ongelmaa.
Aivan. Kun katsot historiaan, historioitsijana, niin milloin media on tullut niin kuin väkevämmin mukaan näihin kriisien kommentoimiseen ja uutisointiin?
Jos ei ajatella ihan pelkkää kommentointia, niin voi sanoa, että se on ollut aina näissä kriiseissä mukana vuosisatoja, mutta tietysti se on tullut näkyvästi keskeisesti mukaan vasta oikeastaan 1900-luvulla. Voi sanoa, että se 1930-luvun, tai siis 29 New Yorkin pörssikurssin romahduksesta alkava suuri lama oli ehkä ensimmäinen sellainen, jossa media hyvin laajasti ja hyvin näyttävästi oli osa tätä tapahtumasarjaa. Me muistetaan, varmaan nykyihmisetkin muistaa dokumenttipätkiä pilvenpiirtäjien ikkunoista hyppäävistä ihmisistä ja nälkäisistä työläisiä ihmisjonoista. Kyllähän se oli osa tietysti jälkikäteen luotua kuvaa, mutta se oli myös sitä ajantasasta kuvaa, joka silloin loi sitä tunnelmaa, jossa sitä kriisiä koettiin ja vaikutti myös niihin ratkaisuihin, joita etsittiin.
Niin, loi tunnelmaa.
Kyllä se näin on, että ihmisten keskinäinen keskustelu tietysti luo myös tunnelmaa, mutta mediahan monistaa sen tavallaan, niin kuin monistaa ehkä miljoona tai kuinka monikertaiseksi sen tekeekään sen vaikutuksen. Että se näkyy ehkä hyvin, jos ajatellaan näitä 2000-luvun kriisejä ja niiden syntymekanismia ihan IT-kuplasta ja nyt tähän viimeiseen finanssikriisiin lähtien, niin voi sanoa, että nyt se oikeastaan liioitellakaan, kun toteaa, että se kriisin syvyys ja laajuus on osittain seurausta siitä, että koko maailmassa samaan aikaan tiedetään samat asiat tai ollaan tietävinään samat asiat. Se on lopputuloksen kannalta yhden tekevää sikäli, että kun samaan aikaan tämän saman tiedon perusteella ihmiset siirtyy ikään kuin on käytetty vertausta saman veneen samalle laidalle, niin kyllähän se vene kaatuu. Ja tässä näkyy se median vaikutuksen merkitys. Se vahvistaa näitä niin kuin nopeutta ja vahvistaa näitä ilmiöitä, jotka ehkä muutenkin tapahtuisi paljon laimeempina, hitaampina ja ikään kuin myös helpommin hanskattavina.
Siis meillähän on tutkimustietoa tästä 30-luvun suuresta lamasta, niin miten media vaikutti tuolloin kriisin kulkuun?
No nimenomaan tällä luomalla sitä ensinnäkin käsitystä siitä, että nyt menee huonosti. Nyt, eli se vahvistaa tämmöistä, niin kuin voi sanoa, dominoefektiä. Eli kun näiden kriisien anatomiassa oleellinen tekijä on se, että kun jotakin pahannäköistä tapahtuu, niin se synnyttää pelkoa, paniikkia ja epäluottamusta. Jos ei sitä tiedetä, että se paha tapahtui, niin sitä pelkoa ja epäluottamusta ei pääse syntymään. Että tällä tavalla, tämähän ei mediakritiikkiä, tämä on vaan sen, niin kuin tavallaan sen toteamista, että kun käsitystä jostakin katastrofista tai onnettomuudesta levitetään, ja tässä tapauksessa tämmöisestä taloudellisesta ilmiöstä, joka leviää sen tunnelman mukana, sen epäluottamuksen mukana. Useinhan se ei ole sitä, että joku asia loppuu kerta kaikkiaan, vaan se, että on pelkona, että se loppuu, jos kaikki tekevät niin kuin minä teen. Ja silloin kun media, oli se sitten mikä media tahansa, synnyttää sen yleisen käsityksen, niin se synnyttää myös sen toiminnan, joka sitten täyttää sen ennusteen ikään kuin ennusteen mukaisesti.
Tajuttiinko tuolla 30-luvulla mediassa jotain fundamentaalista kriiseistä ja kriisien uutisoinnista?
Kyllä varmaan kriiseistä tajuttiin ehkä nyt samaan tapaan kuin tänä päivänäkin. Siinä suhteessa ei ole eroa, mutta, mutta mä luulen, että on niin, ettei media tänä päivänäkään tajua olevansa osa sitä tunnelman synnyttämistä, tai ehkä nyt hetkeksi pysähtyessään sen ymmärtää. Eikä tämä on vähän semmoinen asia, että ei ihminen ajattele hengittävänsä, mutta hengittää koko aika. Eihän tietysti hengitys ja media ole sama asia, mutta on se vähän sama asia sillä lailla, että ei media voi toisaalta lopettaakaan sitä roolia, vaikka se tietäisi sen ikään kuin, vaikka ikään kuin tiedostaisikin, että se on synnyttämässä niitä tunnelmia, jotka vahvistuessaan synnyttävät edelleen, syventävät sitä ongelmaa, niin eihän media voi ryhtyä hiljaiseksi silti. Et ajatus, että tämän toteaminen ei, siitä ei tavallaan seuraa oikeastaan se, että et olkaa nyt hiljaa, tai nyt teitä täytyy sensuroida, tai teidän täytyy itse sensuroida. Tietysti voi ajatella, että mitä tarkemmat ja maltillisemmat ikään kuin tunnelman välitykset on, niin ehkä sitä parempi, mutta pääseekö koira karvoistaan?
Niin, mikä olisi se taho, joka sanoisi medialle, että hei, nyt meni överiksi?
Nimenomaan näin on, että ei tämmöisessä yhteiskunnassa ja maailmassa, jossa me eletään, niin ei voi ajatella, se edellyttäisi tämmöistä jonkinlaista totalitaarista keskusjohtoisuutta ja tiukkaa sensuuria, ja mä luulen, että sen hinta on suurempi kuin tämän vapaan tiedon välityksen ikään kuin kielteiset seuraukset tai tämmöiset negatiiviset. Et siinä mielessä se, että sama kuin kieltäisi hengittämisen ihmisiltä, että parempi pysyä tässä kuitenkin.
Elämme jälleen pankkikriisien aikaa, ja viimeksi Suomessa oli kunnan pankkikriisi 90-luvun alussa. Niin Markku Kuisma, mikä rooli medialla oli 90-luvun pankkikriisin uutisoinnissa, kenties myös sen kriisin syventäjänä?
No kaikki muistaa ehkä, tai ei varmaankaan kaikki muista, mutta ne, jotka eli sitä aikaa, niin muistavat esimerkiksi sitä puheen kulutusjuhlista. Se oli yksi osa sitä tunnelman luomista. Kaikki muistaa puhet kasinotaloudesta, kasinotalouden sankareista. Aluksi ne oli todellakin sankareita, ihailtu, ja media loi vähän tämmöistä sankarimyyttiä. Ne oli tämmöisiä nuoria finanssileijonia ja tämmöisiä uuden rahan valppaita saalistajia, jotka taisteli urhoollisesti ja menestyksellisesti vanhan rahan linnakkeita vastaan. Se loi yhtä tunnelmaa. Toisaalta sitten luotiin sitten, kun alkoi mennä huonosti, niin aikalaiset muistavat vielä hyvin, ja jokainen, joka viitsii katsoa esimerkiksi kevään 1991 lehtiä, jolloin alkoi Kansallispankin tämmöinen kujanjuoksu, ja nimenomaan Jaakko Lassilan. Jaakko Lassila oli luotu tietoisesti median avulla tämmöiseksi vähän niin kuin isälliseksi sankarihahmoksi, tämmöiseksi leijonaharjaksi, finanssivaltiaaksi.
Tosi on
nimenomaan. Hän oli hyvin myönteinen hahmo kansan silmissä, koomikkojenkin välittämänä mainoksissa. Ja sitten kun alkoi se tavallaan alkoi paljastua ensin median avulla näihin niin sanottuihin kourikauppoihin liittyviä tapahtumasarjoja, jotka sitten ikään kuin ne kärjistettiin ja pelkistettiin ja tämmöisiä epäilyjä heräsi Lassilan varjoon, tai Lassilan päälle, niin alkoi tämmöinen tolla mediakujajuoksu, joka johti siihen, että Lassila joutui käytännössä eroamaan. Kansallispankki, joka oli ollut tämmöinen vähän niin kuin kansallinen suuruus, niin se sai pahasti maineen ikään kuin tahraamisen, joka vaikutti sen myöhempään kehitykseen. Ja koko tämä moodi niin kuin yhteiskunnassa muuttui tämmöisestä kasino-euforiasta tämmöiseen hyvin synkkään masentuneeseen kriisin odottelu, tavallaan vähän niin kuin kädet alhaalla ja tuhkaa päällä ja koko maailma sortuneena odotettiin sitten todellakin ehkä sen taivaan kaatumista päällemme. Ja kyllä medialla oli keskeinen rooli tässä, ihan vaan pelkästään omaa tehtäväänsä täyttäessä.
Kaikkihan muistavat ne kuvat. Mässäiliks media tuolloin?
No totta kai, mä sanoisin luonteensa mukaisesti. Mediahan ei tietysti ole ihan yhtenäinen joukko. Siinä on eri lajityyppejä ja jotkut mässäilee näkyvämmin, jotkut hillitymmin ja jotkut eivät mässäile, vaan yrittää analysoida. Siinä on koko kirjo tietysti, mutta se kokonaisuus, mikä siitä muodostui, niin kyllähän nämä on liian herkullisia tilanteita, jotta ikään kuin media voisi vain hillityn tyynesti analysoida ja tarkastellaan, että kyllä se tällä lailla, jos palataan siihen siihen teesiin mediasta osana ongelmaa, niin kyllä se oli hyvin keskeisesti luomassa näitä. Tietysti se loi myös kriisitietoisuutta, joka luultavasti on tärkeä, jotta kriiseistä sitten, koska se tekee kipeitä kuitenkin ne monet ratkaisut, joilla niistä noustaan ylös, niin jossakin vaiheessa tulee myös tämä kriisitietoisuuden synty, että ihmisille levii se käsitys, että jotain on tehtävä.
Kiinnostavaa tietysti 90-luvun lamassa pankkikriisissä on se, että se oli niin kouriin tuntuva ja niin syvä, ja toisaalta just se, että media siihen osallistui niin voimakkaasti, mutta mikä sun käsityksen mukaan oli sen kriittisen analyysin taso silloin, kun oltiin myrskyn silmässä?
No kyllä tietysti niitäkin aspekteja oli, mutta tietysti se myrskyn silmässä yleensä keskitytään syyllisten etsimiseen, se on se normaali kuvio. Toki oli semmoisia, voi sanoa, asiallisia analyysejäkin, mutta kyllä peittyi siihen niin kuin paniikkiin. Kun tavallaan se tunnelmahan tämmöisessä kuplien syntymisessä, niin kuin tämäkin oli selvä tämmöinen niin kuin finanssipankkikupla, kiinteistökupla, asuntokupla, oikeastaan monet asiat osu samaan aikaan tähän 80-luvun loppupuoleen Suomessa. Niin yhtäältä, kun ensin ollaan innoissaan ja euforiassa, niin kyllä se seuraava vaihe, kun se kupla puhkeaa, niin ensimmäinen reaktio on se syyllisten etsiminen. Esimerkiksi tämä mainittu Lassilan ajojahti oli jo sitä puolta, että nyt etsitään, niin kuin, ihmiset kaipaa konkreettista, kasvollista syyllistä, vaikka tavallaan sitten tiedetään.
Ihmiset kaipaavat vai media tarjoaa?
Media kaipaa, se on medialle tapa, mutta kyllä se on kai ihmisten niin kuin yleisempikin tapa ikään kuin henkilöidä tapahtumat, ja se on tietysti ainakin nopeasti toimivalle medialle se on helpompi tapa kuin puhua ikään kuin kasvottomista kollektiivista ilmiöistä ja talouden mekanismeista, niin se on helpompi. Ja onhan tietysti niinkin, että ihmisethän ne ratkaisut tekee, että ei sitäkään pidä kokonaan ikään kuin pois vetää tätä henkilöllistämistä, mutta useinhan se on semmoista yksinkertaistamista.
Mutta samalla monet syyttämät pääsevät kuin koira veräjästä.
No usein vähän niin kuin liioitellaan kaikkien projektien osalta, pelkistetään mut aika osuvasti, että yleensä syyllisiä etsitään, syyttämät rangaistaan ja syylliset pääsevät karkuun. Niinhän siinä loppujen lopuksi useimmiten käy, että koska tähän kuplan synnyn logiikkaan kuuluu oikeastaan, se on niin kuin satoja vuosia, kun näitä on tarkasteltu, miten tämmöinen talouskupla syntyy, niin sehän syntyy ja kehittyy sillä tavalla, että yhä suuremmat joukot sijoittajia, olkoon ne sitten tavallisia ihmisiä, tulee mukaan siihen, mutta siellä on kuitenkin se sisäpiiri eri tavalla syntynyt, joka tietää, mistä on kysymys, joka on riittävän kokenut, joka huomaa sen, että nyt tämä menee överiksi ja se alkaa niin kuin tavallaan rahastaa ja tavallaan vetäytyä niiltä markkinoilta pois. Ja jos ajatellaan sen kriisin synnyttämisessä, tämä sisäpiiri on kuitenkin noin vippimerkeissä syyllisempi kuin ne lammaslaumat jotka, tai silakkaparvet, jotka juoksevat tämmöisen niin kuin helpon saaliin toivossa tähän sijoitusapajille. Ja kyllähän tämmöiset yleensä sitten vetäytyy sinne omaan rauhaansa sitten, kun se kriisi alkaa ja nämä niin kuin päälle näkyvät syylliset rangaistaan, taikka yleensä ne on syyttömiä, ja nämä odottavat pölyn laskeutumista ja tulevat sitten luomaan uutta kuplaa ja rahastavat sen. Näin se kulkee.
Jos sä vertaat siis 90-luvun syyllisten etsintää, sitä median ikään kuin ajojahtia tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan ja missä ollaan oltu vuodesta 2008 esimerkiksi, niin minkälaisia yhtäläisyyksiä ja toisaalta eroavaisuuksia näet?
No yhtäläisyys on tietysti se, että aina voi sanoa näissä kriiseissä, pankit ja pankkiirit joutuu syyllisten kirjoihin, joskus aiheellisesti tai useinkin aiheellisesti, mutta osin myös aihe, että 90-luvulla tai siis se 80-luvulla syntynyt tilanne syntyi itse asiassa enemmän tämmöisestä niin kuin koko pankkimarkkinaa ja talousjärjestelmää uudelleen muokkaavista muutoksista, siis rahamarkkinoiden liberalisoineista, joka oli uusi tilanne pankeillekin. Pankit ei ollut, ehkä siellä oli nämä, se voi melkein suorastaan yksilöidä, oli säästöpankkien nuoret leijonat, jotka oli ehkä niitä, en mä sanoisi syyllisiä, mutta siinä tilanteessa oli niitä, jotka lietsoivat sitä kuumaa kuplaa tavallaan hyvin ymmärrettävistä kilpailusyistä päästäkseen eteenpäin, mutta se oli kuitenkin aika viatonta yrittämistä. Se oli enemmän tämmöinen kollektiivisten virhearvioiden tulos, se 80-luvulla syntynyt, 90-luvulla puhjennut Pohjoismaiden pankkikriisi. Kyllähän siinä oli näitä osin samoja aineksia kuin nyt sitten tänä päivänäkin.
Mittakaava toinen.
Mittakaava on hirvittävästi toinen, ja sanotaan näin, että että 2008 puhjennut kansainvälinen globaali finanssikriisi oli paljon selvemmin tämmöisen niin kuin pankkisektorilla, finanssisektorilla itse aiheutettu. Se oli taustalla sielläkin, oli vielä pidemmälle edennyt liberalisointi, mutta myös tämmöinen niin kuin hyvin tietoinen erilaisten finanssiinstrumenttien rakentelu, näiden erilaisten subprime-luottopakettien rakentelu. Eihän niillä tarkoitettu tietystikään, tuskin niillä tarkoitettiin ihan muuta, ei niillä tarkoitettu siis kriisin synnyttämistä, mutta niillä tarkoitettiin niin kuin hyvin nopeaa ja isoa rahastusta. Ja se ehkä oli tietyssä mielessä ero tähän 90-luvun kriisiin. Et mä ainakin nyt katsosin paljon syyttävämmin näitä investointipankkireita ja luokituslaitoksia. Siinä on enemmän tämmöinen niin kuin finanssisisäpiirien salaliiton maku, vaikka se nyt ei varmaan tietoinen salaliitto ollut, mutta semmoinen aika häikäilemätön rahastusoperaatio näytti olevan paljon enemmän kuin 90-luvulla.
Otetaan vielä lyhyesti muutama teesi tästä 90-luvun pankkikriisistä, koska sä oot kirjoittanut muun muassa niin, että kiltti pankki on aina paha pankki. Miksi näin oli?
Se liittyy just tähän nousuvaiheeseen, joka näkyy, se voi konkretisoida nimenomaan tämän Suomen 90-luvun kriisin avulla. Ne pankit, jotka silloin kun näyttää menevän hyvin, ovat ikään kuin näennäisesti asiakkaille kiltti, eli suostuvat kaikkiin sekä perusteltuihin, mutta myös perustelemattomiin tai heikosti perusteltuihin luottotoiveisiin. Eli mä olen hyvä ja hellämmin, mä annan sulle mitä sä haluat, koska rahaa on. Kun tähän liittyy, tähän kriisiin syntyy aina tilanne, jossa näyttää olevan rahaa runsaasti liikkeellä. On niin sanotut löysät rahamarkkinat. Rahamarkkinat eivät ole kireät, vaan on tämmöinen raharunsaus, likviidi. Meillä se johtui siitä, että yhtäältä nämä kansalliset pääomaliikkeet vapautettiin ja Japani silloin sijoitti suuria vientiylijäämiä muun muassa Eurooppaan ja Pohjois-Eurooppaan. Että oikeastaan koko Pohjois-Euroopan, tai sanotaan Pohjoismaiden pankkikriisi, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan pankkikriisi silloin 80-luvun taitteessa oli osittain seurausta tästä japanilaisen rahan tulvasta, joka sitten näihin vapautuville markkinoille otettiin. Ja se tuntui olevan niin kuin ilmaista rahaa. Ja sitten kilttipankin johtaja, joka oli samalla niin kuin kilpailuhaluinen, hän halusi laajentaa omaa markkinaosuuttaan, niin antoi kaikille, niin kuin meillä on näitä kauhutarinoita siitä, lähes farsseja, minkälaiset asiakkaat sai luottoja. No tämmöisen sitten kokonaisuuden. Ja sen asiakkaankin näkökulmasta olisi ollut paljon parempi, että se pankinjohtaja olisi ollut kova, tiukka ja pihi ja katsonut, että ei, sulle ei tarpeeksi vakuuksia. Millä sä meinaat maksaa tuon luottos? Onko toi liikeidea nyt kuitenkaan ihan terve? Et saako sä tämän käyntiin? Otetaan vähän pienemmällä volyymilla aluksi ja kokeillaan ja niin edelleen. Eli se, minkä asiakas silloin kokeisi, niin kuin onpa kova ja ikävä ja ilkeä, niin se on sitten se viime kädessä se hyvä pankinjohtaja.
Toisaalta rahaa piti tuolloin myös myydä. Suunnilleen pakotettiin myymään.
Kyllä, se on taas tämä pahan ja hyvän pankinjohtajan karikatyyri, on enemmän tämmöinen kollektiivi-ilmiö. Kyllähän se, joka istui pankissa pankinjohtajana tai muuta, niin hänelle tuli niin kuin ylhäältä myös direktiivi, että rahaa täytyy kaupata, jotta meidän markkinaisuus säilyy ja niin edelleen. Ehkä sillä erolla, että ne, jotka oli kokeneempia tässä pelissä, eli voi sanoa ne vanhat liikepankit, Yhdyspankki, Kansallispankki, vaikka nekin ajautui vaikeuksiin, niin ne osas vähän vanhasta muistista ja vähän selkäytimen pohjalta toimia vähän varovaisemmin. Ne ei lähteneet ihan samalla vauhdilla kuin nämä niin kuin uudemmat tulokkaat tämmöisessä rahoitusbisneksessä. Säästöpankki sinänsä on vanha instituutio, mutta se 80-luvulla pyrki mukaan tämmöiseksi niin kuin liikepankkimaiseksi laitokseksi. Se oli sille uutta ja tavallaan siellä sisältöi semmoista muodikasta drivea, ja se oli niin kuin osasyy siihen. Oikeastaan voi sanoa sen säästöpankkiryhmän tietynlaiseen kuolemaan tai osittain kuolemaan sitten tämän drivekkuuden seurauksena.
Teesi numero 2. Julkisen sääntelyn pitää olla yhtä aikaa kovaa ja kevyttä. Kuinka se ihmeessä?
Sen täytyy olla kovaa sen takia, että tämä koskee erityisesti näitä isoja rahametropoleja, Yhdysvaltoja, Englantia ja näinpä, mutta tietysti kaikkia finanssipankkitoimintaa suurmuotoista, koska siinä on isot intressit, niitä toimijoita, jotka siinä on, ne voimakkaita, myös poliittisesti vaikutusvaltaisia, niitä ei saa pelkällä, että olisitteko te kivoja ja kilttejä ja tekisitte näin, kun meistä olisi kiva, vaan siellä täytyy olla niin kuin hyvin kovat kovat, tietyllä tavalla kovat otteet, kovat sanktiot, jotta tähän niin kuin tarpeelliseksi katsottuun sääntelyyn alistutaan. Se keveys taas tarkoittaa sitä, että jos ajatellaan, että pankkitoiminta noin laajasti ottaen myönteisessä mielessä on kuitenkin sitä, niin kuin se muodostaa, niin kuin J.K. Paasikivi aikanaan pohdiskeli, että se on niin kuin verisuonisto ihmisessä, se liikuttaa sitä yhteiskunnan toiminnalle joka päivä tarpeellista rahaa ympäri yhteiskuntaa, niin sehän ei saa, niin kuin, on järjetöntä tavallaan yrittää säädellä ja säännellä sitä niin, että sen toiminta vaikeutuu ylettömästi. Tai että syntyy niin kuin valtavia byrokratioita, jotta niin kuin saataisiin Hyttynen tapettua, niin meillä on armeija tai panssariarmeija tappamassa Hyttystä. Siis nämä on liiotteluja, mutta siis tavallaan se idea siitä, että se olisi mahdollisimman kevyt hallinnollisesti ja näiden yritysten toiminnan kannalta, mutta se olisi niin kova ja raskas, että se olisi niin kuin panssariarmeija, joka sitten kun se iskee, niin siinä ne isotkin pankit sitten tottelee.
Okei, ja sitten tietysti tämä on keskeinen teesi, että kasvuun rohkaisevat kannustimet ovat tuhoisia.
Nimenomaan pankkitoiminnassa, finanssitoiminnassa, sijoitustoiminnassa, kun siinä sisältyy jo automaattisesti ja myönteisessäkin mielessä tämmöinen kasvuun ja voittoihin pyrkiminen, niin jos sitä piirrettä kannustetaan kannustimilla, niin kuin tehtiin pikkusen 80-luvulla esimerkiksi säästöpankkeissa, jos ei nyt taloudellisesti merkittävillä, niin juuri niin kuin tunteen ja fiiliksen tässä oli hyvä pankinjohtaja, oli sellainen, joka oli myynyt mahdollisimman paljon ikään kuin niitä luottoja. Osallistui manian luomiseen. Sen pankinjohtajan menestyksen kannalta ei ollut väliä, mitä niille luotoille sitten myöhemmin tapahtui. Ja tässä 2000-luvun kriisissä, tässä nykykriisissä on hyvin keskeinen piirre ollut se, että näissä isoissa, tämä ei onneksi ole koskenut Pohjoismaita, tämä kannustinsysteemienkään luominen samassa mielessä kuin näitä isoja rahametropoleita, Wall Streetia ja niin edelleen, jossa saattoi saada, niin kuin me tiedetään nyt, jopa 500 miljardia muutaman vuoden hyvin menneestä rahamyynnistä ja johdannaisten kehittelystä, niin se on jo niin valtavan iso kannustin ihmisille, että mä sanon, että tulkoon riviin ne ihmiset, jotka heittää ensimmäisen kiven ikään kuin tällaiseen syyllistyvän ihmisen päälle. Aika moni ihminen meistä, ja tunnustan heti syyllisyyteni, niin jos mä tietäisin, että mulla 500 miljardia odottaa, kun mä teen nämä temput, ja mä voin sen jälkeen vetäytyä rauhassa ranchilleni tai Havaijille tai whatever siis, niin melkein ottaisin sen riskin. Ja vielä voitaisiin selittää näin yhdessä kollektiivisesti poikien kanssa klubilla, että tämähän oli vaan, tässä tarkoitettiin niin kuin tämmöistä myönteistä taloudellisen kasvun edistämistä, eikä mitään kuplan luomista, johon se sitten johti. Eli tämmöiseen kannustaminen on pankkitoiminnassa yksi suurimpia syntejä.
Kuinka hyvin media oli perillä 90-luvulla näissä kannustinkuvioissa?
Siis voi sanoa, että 89-luvulla näissä kannustinkuvioissa ei ollut ongelmaa. Siinä oli minimuodossaan joitakin ilmiöitä, jotka me nähtiin sitten 2000-luvun loppupuolella.
Eli syytä kriittisen analyysin ei ollut?
Siinä suhteessa ei voi sanoa, että olisi ollut muuta kuin just tässä mainitussa ehkä sen niin kuin hyvän ja menestyvän pankinjohtajan kuvassa monen, ainakin tässä säästöpankkileirissä oli vahvasti se, että sä olit looseri. Ja kyllä muissakin pankeissa ehkä oli, että sä olit looseri, jos sä olit varovainen, vaikka pankinjohtajan perussyve on varovaisuus. Et sillä lailla, mutta et sä voinut rikastua millään bonuksilla, etkä optioilla 80-luvulla, 90-luvulla. Mutta sen sijaan sä voit tehdä sen Amerikoissa Englannissa ja muualla 2000-luvulla, jolloin siitä tuli tämmöinen vallitseva oppi, tai niin kuin ahneuden filosofiahan silloin löi itsensä läpi lopullisesti ja ajateltiin, että kun mä kannustan vielä suurempaan ahneuteen näitä pankkiireita, ne tekee vielä parempaa tulosta, ja lyhyellä aikavälillä ne tekikin sitä, koska ne sai isot palkkiot siitä, mutta se kollektiivinen lopputulos oli katastrofi.
Jos katsot vielä tuota 90-luvun lamaa, niin kuinka hyvin media mielestäsi onnistui tavallaan niin kuin kriisin jälkihoidossa?
Se on kiinnostava kysymys, joka varmaan vaatisi ehkä tarkempaakin paneutumista. Et nyt, se, mitä nyt sanoo, niin on enemmän minusta tuntuu analyysiä, mutta siitä nousee esiin kyllä se, että aika pian tämän tämmöisen syyllisten etsimisen ja kostomentaliteetin jälkeen kyllä mediassa alkoi tulla puheenvuoro, että ei varsinkaan näitä, että onko mitään järkeä esimerkiksi säästöpankkien, jotka nyt oli se suurin paha ja syyllinen siinä tilanteessa, niin siellä oli näitä tämmöistä luottamusmiesjohtoa, joka oli ollut sanoisin pihalla kuin lumijukko koko ajan. Niin tyypillistä tälle oli, ja tähän liittyy yksi teesi, että syyttämiä rangaistaan, niin nämä vietiin näihin pankkioikeudenkäyntiin hyvin keskeisesti. Tavallisia ihmisiä, maanviljelijöitä, toimihenkilöitä, jotka olivat säästöpankkiaktiiveja, jotka ei ollut suinkaan ollut myöntämässä niitä turmiollisia isoja luottoja, joihin säästöpankit syyllistyi.
Millä tavalla heidän tarinansa kuvat?
No heidän tarinansa tuli aika pian, tuli mielestäni kyllä kuvaan tämmöinen sympatia nimenomaan tämän, että mennäänkö tässä nyt liian pitkälle ja rangaistaanko tässä nyt vääriä tahoja, jos nyt täytyy rangaista tämmöisestä. Ja tietysti rikoksesta pitääkin rangaista, mutta ja sitähän perusteltiin tavallaan sillä, että kun valtio joutui ja sitä kautta veronmaksajat joutui maksamaan ison laskun tästä, voi sanoa pääosin säästöpankkikriisistä, niin täytyyhän se selvittää juridisesti, ketkä on siihen syyllisiä. Mut tavallaan niin kuin tervejärki katosi siinä vaiheessa, kun se olisi hyvin pian huomattu, että eihän nämä ihmiset ole voineet olla juridisesti vastuussa. Mutta 10 vuotta kuitenkin, tai 15 vuotta roikotettiin näitä luottamusmiesjohtoja. Monia tuomittiin aluksi suuriin rangaistuksiinkin, kunnes ne sitten lievennettiin, koska niin se ei ollut mitään järkeä. Mutta tässä ehkä poliitikot, niin kun kansa oli vihainen, niin demokratiassa poliitikot yrittää myötäillä kansan mielialoja, ja sitten nämä säästöpankkiluottamushenkilöt laitettiin syytteeseen, kunnes ehkä sitten poliitikotkin huomasivat, että ei se kansanviha nyt ehkä niitä kohtaan sitten suuntautunutkaan niin paljon kuin ehkä näitä kasinopelureita ja muita tällaisia kohtaan. Siinä mä sanoisin, että media ehkä aika nopeasti havaitsi, että tässä ammutaan niin kuin vääriä kohteita.
Mites vielä poliitikkojen vastuu tuolla 90-luvulla, ja jos sä vertaat tilanteeseen nyt? Nythän poliittinen interventio, poliittinen sekaantuminen tähän kriisiin on aivan huikaisevaa. Se on todella vahvaa. Tuolloin ei ehkä samassa määrin, mutta kuitenkin.
Se on kyllä äärimmäisen tärkeä kysymys, ja heti siihen yhteyteen täytyy todeta se, että poliitikkojen, siis poliittisten päätöksentekijän rooli on äärimmäisen, paitsi että se on äärimmäisen tärkeä, niin se on äärimmäisen hankala, koska he joutuu koko ajan tasapainoilemaan vähän sen saman ilmiön kanssa, joka liittyy tähän sääntelyyn, että sen pitäisi olla kovaa ja sen pitäisi olla kevyttä samaan aikaan. Ja tämä näkyy 80-luvulla silloin tässä liberalisointiprosessin yhteydessä, mutta siihen liittyy nyt Suomessa varsinkin, voi sanoa, niin liittyy tämä poliittinen ankkuroituminen eri pankkileireihin, näkyi myös negatiivisesti ja oli osa tämän kriisin syntymistä sikäli, että puhuttiin tämmöistä vahvasta pankkipuolueesta, joka tarkoitti sitä, että meillä varsinkin säästöpankkeille ja osuuspankkeille, jotka oli tämmöisiä vanhoja kansanliikkeitä, vähän niin kuin osuusliike tänä päivänäkin on edelleen, niin oli aika paljon kansanedustajia, jotka enemmän tai vähemmän olivat hyvin lähellä näitä liikkeitä. Ja perinteisesti oli totuttu ajattelemaan, että nämä olivat tämmöisiä niin kuin todellakin kansanpankkeja, kansanliikkeitä, ja niitä täytyy kohdella poliittisesti ja niin kuin hallinnollisesti hellävaraisemmin ja suoda niille suurempia toimintavapauksia ja mahdollisuuksia kuin näille liikepankille, jotka edusti tämmöistä niin kuin kovaa niin kuin suurkapitaalia, suurteollisuutta ja suurliike-elämää. Ja se näyttäytyi siinä, että samaan aikaan, kun tätä pankkimarkkinaa ryhdyttiin liberalisoimaan, niin monet asiantuntijat vaativat, että samaan aikaan pankkien vakavaraisuusvaatimukset pitäisi kiristää kaikkien pankkien, koska ne toimivat samalla tavalla, kun nyt säästöpankit ja osuuspankitkin pyrkivät niin kuin samoille liikepankkimarkkinoille kuin nämä sypit ja kopit. Mutta nyt tämä ikään kuin tämä vanha perinne, jolla oli hyvin tämmöinen niin demokraattinen hyvä kaiku tavallaan, me tuetaan näitä köyhien pankkeja, niin se vaikuttikin, että näitä niin sanottuja paikallispankkeja, kansanpankkeja, näitä vakavaraisuusvaatimuksia ei vietykään niihin, vaan liikepankit joutu, vaan ihan oikein niin niiden pitikin joutua, eikä sitä kukaan vastustanutkaan. Ja nyt tämä tuntuu niin kuin hyvin kaukaiselta asialta, joku vakavaraisuusvaatimus, mitä sillä on väliä. Sillä oli se väli, että nämä pankit pääsivät niin kuin tähän, ne joilla oli nämä vakavaraisuusvaatimukset, eli oman pääoman vaatimukset oli alhaisemmat, ne pääsivät niin kuin vauhdikkaampaan ja nopeampaan tämmöiseen luottojen kasvattamiseen. Joka oli juuri luomassa sitä kuplaa. Eli tässä niin kuin ei kauhean riittävän kylmästi ja kovasti ajateltu sitä pankkimarkkinan tavallaan tämmöistä logiikkaa. Ajateltiin vaan, että täytyyhän meidän tukea noita köyhän kansanpankkeja, jotka nyt ei ollut enää köyhän kansanpankkeja, senpä kuin muutkaan, mutta että se vanha traditio vaikutti tässä negatiivisesti. Ja ylipäätään voi sanoa, että tämmöiset vanhat käsitykset ehkä korosta ja muusta vaikutti sillä tavalla, että syntyi tämmöinen se koko 80-luvun vapauttamissysteemi, joka Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa toteuttiin, tapahtui hyvin sellainen nykivästi ja sillä tavalla, että se lopulta oikeastaan se vapautuminen oli semmoista, sitä voisi verrata, kun että otettiin joku pieni korkki pois jostakin padosta ja sitten huomattiin, että kohta se kaataa koko padon. Se oli hyvin semmoista niin kuin ei-suunniteltua, ei tavallaan ollut semmoista selvää aikataulua ja tavoitetta, että näin se tapahtui. Ja se oli yhtenä tekijänä. Tässä oli tietysti viime kädessä poliitikoilla oli vastuu siitä. Ei he varmaan sitä tiedostaneet sitä vastuutaan silloin, kun tämmöistä ei ollut koskaan aikaisemmin tehty. Se oli uusi asia. Oli opittu 30-luvulta suuresta lamasta, oli opittu luomaan tämmöistä säätelytaloutta ja pankkimarkkinoiden sääntelyä. Ja sota-aikana sitä lisätty ja jälleenrakennusaikana. Mutta kellekään ei ollut muistissa eikä kokemuksia, että miten joku systeemi, tämmöinen niin modernin kapitalismiin ja rahatalouteen liittyvä systeemi, mitä tapahtuu, kun se vapautetaan. Nyt me tiedetään. Nyt meillä on monta esimerkiksi. Meillä oli Aasian kriisi 90-luvulla, joka seurasi ihan samoja kulkuja ja Etelä-Amerikassa joitakin, mutta silloin se oli uutta.
Näetkö niin, että jotenkin 90-luvun laman myötä ja seurauksena niin median ja poliitikkojen suhde jollain tavalla on muuttunut?
Kyllä mä näen sikäli, että voi sanoa positiivisessa mielessä, että meillähän oli Suomessa hyvin tämmöinen keskeisten poliittisten ja taloustoimittajien varsinkin, ja sitten poliitikkojen ja yritysjohtajien tämmöinen symbioosi oli hyvin läheinen, ja oikeastaan se vielä 80-luvulla mentiin niin kuin niillä pohjalla, oikeastaan se syveni, ja varsinkin siinä kasvu- ja euforiakaudessa, niin se näyttäytyi kyllä aika vahvana. Mutta mä luulen, että silloin kun ajauduttiin siihen kriisiin, niin tavallaan se systeemi ikään kuin pirstaloitui ja tuli ehkä semmoista tervettä etäisyyttä, joka salli ja mahdollisti myös ehkä tämmöisen kriittisemmän päätöksentekijöiden ikään kuin kommentoinnin ja seurannan. Toisaalta siihen liittyy myös tämä niin kuin läpikaupallistuminen mediassa, joka sitten asettaa ei-kaupallisille medioillekin tämmöisiä ikään kuin suorituspaineita, voi sanoa negatiivisiakin suorituspaineita, että kaikesta täytyy tehdä niin kuin lööppikamaa.
Kaikesta täytyy tehdä lööppikamaa. Jos Markku Kuismat katsot 2000-luvun teknokuplaa, niin onko se kaikkien aikojen kriisi siis median näkökulmasta, kun mediaa tarkastellaan siis siltä osin, että media osallistui kuplan luomiseen? Jos muistetaan ja jos muistat nämä kirjoitukset, se oli valtavaa mediauutisointia siihen aikaan.
Kyllä, ja tietysti semmoiselle, joka oli nähnyt 80-luvun kasinotalouden nousun ja tuhon, niin se oli hirvittävän tuttua. Se vaan oli niin kuin taas äänentoistolaitteet oli tehostuneet ja koko se systeemi oli tehostunut, mutta itse perusmekanismi oli ihan sama, kun 80-luvun puolivälissä ryhdyttiin ylistämään näitä kasinoleijonia.
Ja siinä on 10 vuotta oikeastaan.
Sehän on jännittävä. Se on laskettu, että noin 10 vuoden välein on ainakin 1500-luvulta lähtien ollut tämmöinen jonkinlainen. Sehän ei ole aina pankkikriisi. Se voi olla, niin kuin tässä puhuttiin jo tästä IT-kriisistä tai IT-kuplan puhkeamisesta. Mutta jonkinlainen tämmöinen markkinakuplan syntyminen. On se sitten syntynyt sen niiden hollantilaisten tulppaanien tai jonkun radanrakennushankkeen tai kanavarakennushankkeen ympärille tai sitten niin kuin IT-ympärille. Ja se noudattaa aina tätä samaa kulkua. 10 vuodessa ehtii tulla uusia ihmisiä markkinoille pelureiksi.
Uusia toimittajia myös.
Ja uusia toimittajia myös, jotka luulee, että maailma on luotu vasta nyt.
Onko media muisti siis 10 vuotta?
No ei se ihan niin pitkä ole vaan, mutta 10 vuotta riittää hyvin. Tietysti on... Ja tietysti sitä piirrettä vahvistaa se, että jos vanhempia ja kokeneempia ihmisiä ikään kuin ulkoistetaan toisesta päästä ja tavallaan sen kokemuksen merkitystä vähätellään. Siihen liittyy aina se, että nyt ollaan siirrytty johonkin uuteen aikakauteen, jossa vanhat lainalaisuudet ei enää päde. Ja se tapahtuu noin lievempänä kerran 10 vuodessa ja sitten hyvin vahvana kerran 20 vuodessa, jolloin selvästi sukupolvi vaihtuu. Ja se näkyy nyt esimerkiksi siinä toisinpäin hyvin, että jos me ajatellaan, että nyt nämä pohjoismaiset pankit on pelastuneet ainakin tähän asti hyvin, niin se hyvin paljon siitä johtuu ihan pelkästään siitä, että siellä on ollut johdossa niitä ihmisiä, jotka on ollut suht kohta nuorina, mutta kuitenkin jo remmissä 80-luvun kuplan ja sitten sen 90-luvun kuplan puhkeamisen aikana, jolloin heillä oli jo selkeytymässä se kokemus, että tässä voi käydä näin. Että on olemassa aina myös kehityksen toinen mahdollisuus, että se mikä näyttää siinä euforiakaudessa ainoana mahdollisuutena, että tämä nousu jatkuu ikuisesti, taivaskaan ei ole kattona, niin niille, jotka on sen kerran nähnyt tai sisäistäneet sitten vaikka historian lukemisharrastukseltaan sen, että kehitys voi kehittyä jollakin muullakin tavalla kuin me nyt kuvitellaan, niin ne varautuu ikään kuin alitajuisesti johonkin toiseen mahdollisuuteen ja osaa olla pikkusen varovaisemmin.
Mutta se, mikä siinä 2000-luvun teknokulpassa on mielenkiintoista, että kuitenkin silloin ennen kuin romahdus tuli, niin alettiin jo puhua mediassa kuitenkin siitä, että romahdus tulee tässä jonain päivänä. Mutta jotenkin semmoinen fundamentti syntyi, että otetaan nyt kaikki kotiin. Että voi olla, että tässä vielä viikko pari ehditään toimia, mutta sitten tulee romahdus.
Näin on, ja tähän liittyy tietysti se vaikeus, että sanotaan nekin ja mekin, jotka tiedetään, että näin käy, niin kukaan ei osaa ennustaa sitä, että milloin se milloin ollaan saavuttu siihen kuplan puhkeamisen vaiheeseen. Ja sitten on aina myös se, että okei, että näin on aina ennen tapahtunut, mutta eihän ole mihinkään lainsäädäntöön, jumalalliseen lainsäädäntöön kirjoittu, että entäs jos nyt ei tapahdukaan. Mikä on tietysti se aina se, tälle uudelle sukupolvelle, joka tulee mukaan, on se ihan asiallinen pointti, että okei, näinhän on tapahtunut, mutta nyt voisi tapahtua toisin. Ja myös kokeneemmat ja vanhemmat on sen ongelma, vaikka ne on lähes varmoja siitä, että kun tämä noudattaa ihan samaa kaavaa, että täytyyhän tämä niin kuin puhjata. Mutta milloin se tapahtuu? Tapahtuuko se ensi viikolla vai 2 vuoden päästä? Tai peräti 3 vuoden päästä? Ja sehän vaikuttaa myös markkinoilla toimijoihin niin, että milloin sä lähdet sieltä pois, jos sä oot niin kuin pelurina siellä mukana? Et odotaanko mä vielä vuoden, kun tämä nousee, vai lähdekö mä nyt pois?
Eli nauttikaamme kuplasta niin pitkään.
Nauttikaamme, ja kyllä se media on tietysti, kun se on luonteeltaan raadonsyöjä ja määritelmällisesti, niin sen kannattaa niin kuin olla koko ajan mukana täysin rinnoin. Aina tapahtuu hyvää.
Vuodesta 2008 Yhdysvalloista alkanut pankkikriisi niin levisi aika nopeasti itse asiassa Eurooppaan ja tännekin pankkikriisin muodossa. Tosin aluksi puhuttiin euron kriisistä, sitten velkakriisistä, mutta nyt pankkikriisistä. Kuinka hyvin, Markku Kuisma, mielestäsi media on seurannut tätä pankkikriisin tulemista ja kehittymistä Euroopassa,
no
euroalueella
siis,
EU:ssa?
Kyllähän siis hyvin intensiivisesti tätä meidän aikaa monien mielestä ärsyttävästi kuvaa se, että mediahan on muuttunut kokonaan talousmediaksi lähes tulkoon, jos vähän kärjistetään. Siis jos ajatellaan vaikka vielä 1970-luvun mediaa, niin siellä oli talousuutiset kuitenkin omana kategoriaanaan, mutta sitä hallitsi ehkä politiikka ja kulttuuri ja muu. 80-luvulla alkaa se muutos käsittääkseni, jolloin talous alkaa tulla niin kuin
dominoivaksi.
Ja sitä, se kehitys on koko ajan jatkunut ja voi sanoa, että 2000-luvulla suorastaan täydellistynyt, jos mahdollista. Ja sikäli ei voi ainakaan arvostella siitä, että jos seurattu. Että totta kai mieluummin selostetaan tapahtumia dramaattisesti, kun ne on dramaattisia, että miksi niitä niin kuin tavallaan ikään kuin latistaisi, koska sitä draamaa on, mutta et tietysti se asiallinen, rauhallinen niin kuin pohdintahan ei mediassa kauhean paljon tilaa voi saada, koska se keskinäinen kilpailu eri välineiden ja eri laitosten välillä on niin kova, että se usein peittää sitten sen niin kuin, kun täytyy sitä lööppitavaraa tuottaa, niin. Mut kuten sanottu, niin seurannan intensiteetissä ei ole mitään vikaa. Et kyllähän me tiedetään koko ajan ajantasaisesti. Ja niin kuin alussa vähän viitattiinkin, niin sehän tavallaan myös sen kriisin leviämisen yksi osatekijä. Että sen ohella tietysti, että tässä nähdään nyt se, mitä se globalisaatio oikeastaan on tässä pariskymmenessä vuodessa tuottanut. Et kansantaloudet ja eri maanosat ja maailmantalon osat on niin verkostoituneet aidosti toisiinsa, että se verisuonisto kulkee kaikkialla, ja jossakin päin ikään kuin se valtimo tukkeutuu, niin se verenkierto sitten tukkeutuu kaikkialla, että se tulee, se vaikutuseffektit on heti nähtävissä.
Kun lukee näitä kansainvälisiä medioita, esimerkiksi Economist-lehtiä tai Financial Timesia, niin siellä ollaan paljon kriittisempiä, esimerkiksi tämä nykyistä tilannetta kohtaan, niin ollaanko me liian lepsuja, onko juuri liian lepsuja täällä kotimaassa talouskriisiä, vaiko toisinpäin?
Mä en tiedä, toi on kyllä hyvä kysymys, mä oon pannut samalla tavoin sen kyllä merkille. Tietysti osittain nyt tässä tilanteessa on kysymys osittain siitä, että se mikä on syy ja missä tapahtuu, niin se on niin kuin oikeastaan koko Pohjolan ulkopuolella, me joudutaan osittain ehkä kärsimään seurauksista, mutta täällä ei oikeastaan mihin sen kritiikin kohdistaa, niin sitä lähellä ei ole. Sitten se kohdistuu näihin Wall Streetin ja Lontoon Cityn toimijoihin, tavallaan siihen niin kuin finanssioligarkian ja johtavien poliittisten toimijoiden väliseen symbioosiin näissä suurmahdeissa. Ja me ollaan vähän siinä ulkopuolella. On varmaan ihan järkevää olla kriittinen suhteessa näihin voimiin, mutta tulee varmaan myös sellainen tunne, että mitä se hyödyttää.
Niin uskot, että tässä kriisissä vielä tullaan jonkin semmoiseen vaiheeseen, jossa alkaa oikein kunnolla syyllisten etsintä?
Toi on myös hyvä kysymys. Yleensä on tullut. Ja voi sanoa, että esimerkiksi Yhdysvalloissahan sehän tapahtui aika nopeasti silloin heti, kun siellä tapahtui myös se pankkien pääomittaminen aika nopeasti ja voi sanoa onnistuneestikin, mutta kyllähän nämä Wall Streetin johtavat figuurit joutuivat siellä aikamoisen niin kuin syytösryöppujen kohteeksi jo heti silloin 2008-2009 ja se osittain jatkuu, mutta siellä on poliittinen asetelma jotenkin niin jännästi kääntynyt siihen suuntaan, että osittain niin kuin tämmöiset nämä T-kutsuliikkeet ja republikaanit osa demokraateistakin on kääntänyt sen syytöksen suoraan vaan niin kuin poliitikkoihin ja myös niihin poliitikkoihin, jotka sattuu olemaan nyt vallassa, vaikka ne tapahtumat tapahtuivat jos heitä ennen. Että tavallaan myös semmoinen niin kuin poliittinen populismi tietyssä mielessä saa niin kuin valtaa ja kun se kohdistuu aina aktuaalisesti vallassa olijoihin, niin se kohdistuu vähän väärään osoitteeseen ja silloin se tavallaan se kriittisyyskin niin tuntuu vähän helmättömältä, jos se kohdistuu niin kuin nyt. Mä en ota kantaa presidentti Obaman tekemisiä ja tekemättä jättämisiä, mutta hän ei ole synnyttänyt suinkaan finanssikriisiä, vaan yrittänyt sitä niin kuin jollakin tavalla kuitenkin vähän ehkä monien mielestä liiankin laimeasti jollakin tavalla pelastaa maansa tilannetta, mutta siellä se koko poliittinen asetelma on kääntynyt jotenkin hullusti päälaelleen.
Tietenkin yksi näkökulma on se, että euroalueen ja euromaiden velkaantuminen olisi niin kuin emujärjestelmän ansiota. Siltä osin, että tuonne etelään on pumpattu, pankit ovat pumpanneet halpaa rahaa ja kuitenkin saaneet näistä obligaatioista parempaa tuottaa kuin keskimäärin euroalueella. Niin onko tätä kuviota mielestäsi tarpeeksi kuvattu mediassa? Olisiko pitänyt vai?
No olisi tietysti sikäli, että tähän liittyy. Onhan sitä kuvattu ja poliittista keskustelua käyty, mutta siihen liittyy tietysti tavallaan se kriittinen suhde tähän euroalueen syntyyn ja oikeastaan sen alkutaipaleeseen. Se on tietysti niin kuin historiaa, sille ei enää voi mitään. On helppo jälkiviisastella, mutta tavallaan jotta opittaisiin tulevaisuutta varten, niin kyllähän se kriittinen analyysi siitä, miten tähän on tultu, niin, ja siinä mielessä historian näkökulma ilman jälkiviisastelun imelää makua, niin on paikallaan, ja kyllähän siinä tehtiin selvästi poliittisia virhearvioita, jotka johti tähän tilanteeseen. Et mä en edes, musta syyllistetään vähän vääriä tahoja voimakkaasti, kun syyllistetään Kreikasta tai velkakriisistä pankkeja ja sijoittajia. Ja unohdetaan se, että siinä on aina tämmöisessä aktiossa on aina kaksi osapuolta, että kukaan ei pakota ottamaan velkaa yleensä. Ei Kreikan poliittisia päätöksentekijöitä eikä yksityisiä toimijoita, yksikään pankki ei ole voinut tyrkyttää ehkä, mutta siitä on kuitenkin aika helppo kieltäytyä. Ja sama koskee kaikkia velkaantuneita maita. Irlantihan koki niin kuin hyvin samantapaisen kriisin kuin meillä Pohjolassa oli 80-luvulla 90-luvun taitteessa, eli tämmöisen niin kuin vapautumista ja raharunsautta seuraava kiinteistömarkkinoiden kuumeneminen, jota lietsottiin ymmärtämättä sitä, että se johtaa tämmöisen kuplan puhkeamiseen. Ja se ylivelkaantuminen tuli sitten oikeastaan sitä kautta, että sitten jouduttiin pelastamaan ne pankit. Ja tämä yhteys on tietysti, siitä on paljon puhuttu, mutta sen asiallinen analyysi syyllistämättä tavallaan siitä turhaa ketään. Mä syyllistän mielelläni näitä Wall Streetin finanssiherroja, jotka on mun mielestä ihan oikeasti osasyyllisiä mutta, ja keskeisiäkin syyllisiä, mutta se, että me saataisiin sellainen asiallinen ja toimiva järjestelmä, jos pankit ovat liian suuria kaatumaan, niin siitä pitäisi seurata poliittisesti jotain. Joko niin suuria pankkeja ei pitäisi sallia, tai sitten ne pitäisi olla niin tiukassa valvonnassa, että tämmöisiä kuplan lietsomisoperaatioita ei pääse tapahtumaan. Ja tämä puoli, tässä mentäisiin jo asiaan, niin tästä ei ole päästy niin kuin eteenpäin. Että se pyöritään siinä tavallaan, että okei, tuo on kauheata ja noin on väärin, ja pankkeja ei saisi pelastaa, kun ne kuitenkin on pakko pelastaa. Se on taas mun inhorealistinen käsitykseni, että kun ne on ne liian suuria ja ne vetää ehkä sitten kaatuessaan dominoefektin kautta ja tämän verisuonistometaforan kautta koko muun yhteiskunnan paljon suurempaan kurjistumiseen kuin niiden pelastaminen, niin siitä pitäisi seurata poliittisia johtopäätöksiä. Ja tavallaan siihen musta pitäisi satsata myös mediahuomiota, että miksi ei tapahdu tätä liikettä. Onko poliitikot johtavissa talousmaissa, onko ne niin korruptoituneita, ja jos on, niin pitäisikö siihen kiinnittää huomiota, ettei ne uskalla, vai onko jotakin muita syitä, ettei päästä tämmöiseen mainostamaan ja alleviivaamaan kovaan, mutta kevyen säätelyyn. Tämä niin kuin moraalisen niin kuin tämän vajeen ongelma on niin valtavan suuri tänä päivänä, että kun me pelastetaan pankkeja ja pelastetaan ylivelkaantuneita, niin se herättää niin kauhean paljon tämmöistä oikeutettua ärtymystä ja moraalista suuttumusta, että siihen täytyisi jotenkin muuten kuin vihaa lietsomalla, koska se ei johda mihinkään, se viha lietsominen.
Tässä olisi myös kriittisen journalismin sauma.
Kyllä mä sanoisin, että tässä on. Siis tavallaan niin kuin vähän päästään ilmaan siitä vihan kuplasta ja oikeutetunkin moraalisen suuttumuksen kuplasta, ruveta katsomaan kriittisesti rauhasta, mitä voisi tehdä, jotta tästä niin kuin tilanteesta päästäisiin. Kriisejähän ei koskaan voi kokonaan poistaa, mutta tavallaan niitä pystyisi pehmentämään jollakin oikealla politiikalla, oikealla säätelyllä. Joko niin, että tosiaankin, että isot pankit pilkotaan, jolloin menetetään jotakin suuruuden skaalaedusta, mutta se voi olla ihan hyvä. Tai sitten niin, että ne suuret, jos nautitaan tästä niin kuin suuruuden ekonomiasta, niin sitten ne olisi ikään kuin tämmöisiä laitoksia, jotka harjoittaisivat vaikka asunto- tai kiinteistöluotottamista niin kuin säädellysti ja järjestyneesti, eikä pääsisi syntymään semmoisia tilanteita, niin kuin tämä subprime luottojupakka Yhdysvalloissa, joka oli niin kuin vääränlaisen sääntelyn ja sitä hyväksi käyttävän niin kuin porsaanreikien häikäilemättömän etsimisen ja hyväksikäytön riemuvoitto, jonka mä liitän kyllä niin kuin hyvin tämmöisen niin kuin finanssioligarkian tavallaan. Puhutaan nykyään jopa konservatiiviset amerikkalaiset valtio-oppineet ja asiantuntijat vertaa Venäjää ja Yhdysvaltoja keskenään ihan asiallisesti siinä mielessä, että molempia hallitsee tämmöinen oligarkia. Yhdysvalloissa se on finanssioligarkia, joka on ostanut puolelleen kohta molemmat keskeiset puolueet. Ja nämä on aika isoja juttuja. Ne helposti leimataan populismiksi, mutta kun niin monet eri suunnalta olevat ihmiset, jotka suhtautuu vakavasti tähän ongelmaan, niin sanoo se, niin musta niitä ei pelkästään voi, vaikka niissä on tiettyä raflaavuutta tässä finanssioligarkiassa esimerkiksi, mutta se voi olla ihan oikea käsite kuvaamaan sitä tilannetta, että on pieni harvainvalta finanssimarkkinoilla. Täytyy muistaa, että se finanssisektori on kasvanut. Mä en edes muista, kuinka monikymmenkertaiseksi se on 90-luvulta lähtien 2000-luvulla kasvanut esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Englannissa. Se on jättiläismäinen.
Se ei ole voinut tapahtua ilman vallan kasvamista samaan aikaan.
Ei, nimenomaan näin. Ja tämän seurauksia me nyt vähän eletään.
Eli onko tässä käynyt nyt niin, että onko tämä tämän kriisin yksi opetus mahdollisesti myöhemmin, että me nähdään, että tietynlainen poliittinen eliitti ja bisneseliitti on integroitunut?
Mä luulen, että se näissä suurissa maissa, ja sen takia kannattaa olla niin kuin, vähän niin kuin hälytyskellot soimassa myös kaikissa yhteiskunnissa, ettei tämmöistä liiallista lähentymistä pääse tapahtumaan. Tietyn läheisyys on tietysti aina, se on niin kuin hirveän pragmaatista, sen takia se tapahtuukin, että on hyvä keskustella face to face niin kuin kanssasi näistä alan ongelmista ja niin edelleen. Se on hyvin luonnollista ja psykologisestikin niin kuin luontevaa, mutta siihen sisältyy just nimenomaan sen takia, että siinä niin kuin kaksi isoa vallanlähdettä ja tämmöistä valtapoolia, jos ne lähestyy, niin sitten jos ajatellaan, että mitä muita valtapooleja on yhteiskunnassa, jos nekin lähestyy, niin me ollaan sitten kohta lähellä semmoista, jos ei nyt totalitaristista yhteiskuntaa, niin hyvin paljon sen tyyppistä, jossa niin kuin valta keskittyy niin kuin yhtenäiselle piirille. Vähän niin kuin, siinä voi leikkiä ajatuksella jopa, että me ollaan siirtymässä tämmöiseen kiinalaiseen aikakauteen vähän toista kautta, jos Kiina, joka on nousemassa maailmantalouden johtavaksi voimaksi, on noussut siihen kaikkien oppien vastaisesti markkinatalouden ja tämmöisen keskitetyn valtakoneiston yhdistelmällä. Kun on totuttu ajattelemaan, että tämmöinen markkinatalous vaatii demokratiaa ja hajautettua valtarakennetta menestyäkseen, niin voi tietysti herätä sekin ajatus, että en tarkoita, että se on mitään salaliittoa, vaan enemmän tämmöistä luontaista niin kuin voittajan toimintatapoihin hakeutumista. Jos ajatellaan, että se Kiina on voittaja, niin samalla tavalla meidän ikään kuin täytyy tiivistää valtarakennelmiamme, ja yhdistää niitä, jotta me voitaisiin vastata siihen Kiinan haasteeseen. Tulla kiinalaisiksi.
Mutta mikä yhteys sun mielestä tällä on tavallaan tällä politiikan ja talouden elitin integraatiolla siihen, että kumminkin mediassa se, mikä tästä kriisistä myös jää, niin on se, että kuinka poliitikkojen päättämättömyyttä on kuvattu, varsinkin tuolla EU-areenoilla.
Toi on myös äärettömän tärkeä kysymys, koska siihen sisältyy myös hyvin helposti piirreet, että politiikkaa ikään kuin ne halveksi tai ne onnettomat tunarit ei saa mitään aikaa. Kun usein jätettiin sanomatta, esimerkiksi tässä eurokriisin etenemisessä ja tämän poliittisen päätöksenteon kangerellessa, se tosiasia, että eteenpäin ei päästy sen takia, kun niin erisuuntaiset intressit otti EU:n tai euromainen sisällä yhteen. Siellä oli yhtäältä Ranska, jonka pankeilla, jolla oli itsessäänkin taloudellisesti niin kuin helisemistä, sen pankit oli näissä velkamaissa Etelä-Euroopan niin kuin luontaisesti paljon enemmän sotkeutuneet ja sitoutuneet sinne. Ja Ranska yritti jakaa tätä jo näköpiirissä olevaa oman pankkikriisinsä kustannusta kollektiivisesti. Sehän on kiva jakaa kustannuksia aina kun on omista kustannuksista kyse ja sitten mielellään privatisoida tuotot. Sekin on yksi tämän kriisin opetuksista laajemminkin.
Tämänkin kriisin.
Ja tavallaan sitten Saksa omista intresseistään käsin tietysti vastusti tämmöistä kollektiivista tasajakoa. Ja tämähän, kun kaksi vahvaa tahoa ottaa yhteen, niin kun panssaridivisioina ei käytetä siinä sen erimielisen ratkaisun, mikä on taas niin kuin suuri edistysaskel. Tavanomaisestihan jo 1900-luvun parinkin kertaa nämä samat mahdit otti yhteen sotilaallisesti ratkaistaakseen tämmöisiä taloudellisia erimielisyyksiä. Nyt syydetään sovitellen. Siinä menee sitten vähän aikaa. Mutta nythän näyttää siltä, että Saksa vahvempana, taloudellisesti vahvempana, niin tavallaan Saksan linja voittaa ja päästään ehkä sitten eteenpäin. Mutta että se musta vaarallista, mutta täytyy kiinnittää tähän poliittiseen ongelmaan suurta huomiota kriittisessä mediassa ja journalismissa, mutta että siitä politiikasta, joka kuitenkin on paljon parempi kuin sotilaallinen vallankäyttö, niin ei tehtäisi niin kuin pellejä, vaan että näytettäisiin se, että ne on vakavasti, että siinä hoidetaan kuitenkin niin kuin tämmöisiä kollektiivisia asioita.